Hei, og velkommen til Klosterpodden fra Tønsberg og Færder Bibliotek, en lokalhistorisk podcast. Vi som I studio I dag, det David Bøvre, bibliotekar, tjenesteleder Britt Sanne og Roar Remseth Pedersen. Forfatter av heftet Hjem for defekte børn, som en spesialutgave av en artikel som stod I det lokalhistoriske tidsskriftet Berget I 2020. Velkommen, Roar.
Takk for det.
Da jo, hvordan kom du over denne historien egentlig?
Ja, det ikke så lett å rekonstruere, men jeg har skrevet en del artikler om lokalhistorie. Og jeg lege, så jeg spesielt interessert I medisinske ting. Etter at jeg har skrevet noen av disse temaene, så kom det noen til meg og sa «Du må skrive om asylet på Presterø». Mm. Og jeg ikke fra Tønsberg, så jeg hadde ikke hørt om dette før, men... Det var jo en ganske interessant formulering, asyl på Presterø I beste boligstrøket der oppe. Så jeg begynte å etterforske litt på dette her, og så viser det seg at det var ikke noe asyl, det var et hjem for barn, rett og slett.
Mm. Det jo, du har jo allerede sagt litt om hvorfor du interesserer deg for denne typen historier.
Ja, da tenkte jeg at jeg skulle spørre deg litt om hva det egentlig, eller hva vil det si å være defekt?
Å være defekt, du tenker på at dette heter hjem for defekte barn.
Mm.
Og sånn som jeg har kunnet finne ut av I etterkant, så var dette barn med funksjonshemninger.
Ja.
Det var veldig varierende. Noen hadde Down-syndrom, andre hadde nok litt mer udefinerte plager, til og med bare en som bare stammet.
Akkurat.
Men på den tiden så var det å være tilbakestående, som man kanskje sa, det var en slags defekt. Altså, du var ikke normal.
Ja, akkurat.
Det var jo også sånn at man brukte ordene litt annerledes den gangen.
Ja, for det jeg tenkte jeg skulle spørre om, liksom, sier det noe om tankegangen på den tiden? Liksom? Hva de tenkte om disse barna?
Ja, det gjør nok det. Tenk på at det varte helt frem til 70-tallet at man brukte ordet åndsvak.
Akkurat.
I dag så vil man ikke si åndsvak til noen.
Nei.
Fordi det et belastet uttrykk, det høres ikke bra ut I det hele tatt, og det reflekterer ikke hvordan den personen egentlig eller hvordan vi vil se på disse menneskene. Men man brukte ordene idiot, man brukte ordet imbecil, man kunne si sinker, og man kunne si sinnssyk.
Mm. Men var disse ordene da ikke belastet sånn som de I dag?
Nei, de var nok ikke det. Altså, det var universitetsprofessorer og kapasiteter på området som brukte disse ordene.
Ja.
Imbecil, det var et helt vanlig ord.
Så defekt kan ha hatt samme... Altså vært på samme måten da, at betydningen ikke var så negativ som det vi tenker på I dag?
Nei, jeg tror defekt det var nesten det snilleste av ordene, fordi det var et uttrykk som egentlig bare sa at du var ikke perfekt eller normal.
Ja.
Du var defekt. Og så det interessant å tenke på at på starten av 1900-tallet så var det ikke så godt skille mellom de som var, la oss kalle det, sinnssyke, og de som hadde funksjonshemninger. Sånn at mange av disse, de var på sinnssyke hjem, rett og slett. Og
akkurat.
Alle disse ble klassifisert inn I en stor gruppe.
Ja, akkurat.
Så jeg tror vi reagerer I dag, og mange som reagerer på det navnet på det stedet, institutt eller hjem for defekte barn.
Mm.
Men jo mer jeg tenker på det, jo mer det en relativt snill betegnelse på noe som jeg tror andre på den tiden brukte fælere ord på, rett og slett.
Akkurat. For jeg tenkte, jeg jo fra distriktet her,
ja.
Og vokst opp på Nøtterøy og bodde der nesten veldig mye av livet mitt, og jeg hadde jo aldri hørt om dette hjemmet før.
Nei.
Så det jo også en del av det vi driver med den podden, jo å løfte frem ting som vi på en måte egentlig ting lokalhistorisk, som vi burde kjenne til.
Ja, og det tilbake til hvorfor jeg interessert I denne type historier, det gøy med de historiene hvor man graver frem noe, særlig når de lokale ikke vet om det. Jeg ikke fra Tønsberg, så når jeg kan komme med et eller annet som du aldri har hørt om, så det ekstra gøy for meg.
Det skjønner jeg.
Tenk sånn, nå har vi snakket litt om hvordan de ble omtalt på denne tida, disse defekte barna. Men fantes det noen form for støtteordninger for disse barna sånn fra det offentlige? Sånn som I dag så jo det helt naturlig at det finnes støtteordninger, men fantes det noe slikt den gang?
Jeg må innrømme at det helt sikkert mange som kan mye mer om dette enn meg. Men jeg tror ikke det var mye støtteordninger. Altså I Norge har vi fra langt tilbake, til og med helt fra middelalderen, så har vi hatt dette legdsystemet hvor fattige og de som falt utenfor ble tatt vare på av folk som, hva skal jeg si, ikke var defekte. Så man vokste opp i omsorg på gårder, og noen tok til seg barn, og stort sett så fikk man hjelp, men man var jo ikke produktive vanligvis. Man kunne ikke gjøre så mye jobb, og da var man på en måte på siden. Under opplysningstiden så var det mer sånn at da var det en trend om at man skulle ta vare på alle, og menneskeverdet var veldig sterkt. Mm. Så kom den perioden frem mot 2. verdenskrig, hvor det var mye mer tanker rundt dette med raseteorier og ja, det vel det der fra den tiden vi har disse ordene defekte og imbecile og sinker og idioter og sånne ting. Og da var nok det veldig lite fokus på å støtte snarere, og det kan vi komme tilbake til, snarere snakke om å gjemme de bort og redusere de og til og med å ta livet av noen av disse menneskene.
Mm.
Så det er en lang og veldig komplisert forhistorie for disse, både barna og de voksne som hadde disse plagene og funksjonshemningene. Men noen ble satt på sinnssykehjem, men offentlige støtteordninger, det tror jeg ikke.
Men det var jo også mer kutyme før at du skulle ta vare på de som var dine, så de var vel ofte hjemme med foreldrene sine?
Ja, du var hjemme, og jeg tror det var tungt for foreldrene. Litt avhengig av, klart at var det en som bare stammet, så kan man håndtere det veldig greit.
Mm. Men, og kan bidra.
Og kan bidra.
Ja.
Men en som er kraftig tilbake, eller altså utviklingshemmet, det var nok litt av en jobb å håndtere hjemme på gården, når du samtidig skulle drive gården. Og
man har et kanskje 100% pleietrengende barn ved siden av.
Ja, og det må ha vært forferdelig vanskelig og tøft.
Det var vel kanskje også litt sånn kultur over å gjemme dem vekk også.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det var forbundet med noe med skam.
Mm.
Og ja, det at man var defekt, det ligger så mye i det ordet. Mm. Det ligger skam, og det ligger sorg i det ordet der.
Mm.
Ja, hva tenkte legene egentlig om tilstanden på disse barna på den tida? Som det var ikke noen felles diagnose, eller hvor anerkjent var de i legestanden?
Det var nok ikke ukjent på noe vis. Man kjente jo til disse barna. Altså, funksjonshemninger har det jo vært i alle tider. Men man hadde ikke noe godt apparat for å diagnostisere dem, og jeg tror ikke det var et satsningsområde heller.
Mm, nedprioritert.
Tenk på i dag er det jo sånn at hjertehelse, det jo det legene elsker å holde på med.
Mm.
Ikke sant?
Mm.
Og så det andre ting, sånn som psykiatri, det ikke noe legene, nå snakker jeg med veldig brede pensler her, det ikke veldig høyt prioritert. Og jeg tror nok at på den tiden så var funksjonshemmede barn, det var slett ikke høyt prioritert.
Nei, ikke sant.
Man gjemte de bort, og så ga man nødvendig helsehjelp for når de ble syke, selvfølgelig, men nei.
Mm.
Og man kalte de altså for åndssvake veldig lenge, og det var diskusjoner på hvordan de skulle håndteres hjemme, eller på hjem, eller ja, om de skulle medisineres, om de skulle stenges inne, om de skulle bindes. På sinnssykehjemmene, og selv etter krigen så det masse rapporter om barn som hadde funksjonshemninger, de ble bundet fast fordi de var vanskelig å håndtere.
Gud i land, det helt utrolig.
Ja,
Men så tenker jeg, nå må vi tilbake dette hjemme.
Ja, vi må snakke om noe
positivt. Ja, i det lille heftet ditt, det er så gøy å lese de heftene dine.
Takk.
Det veldig bra skrevet, og det så informativt og fint, og så har du så fine bilder i dem. Og kom og lån dem hos oss. det du snakker om i det heftet der er jo tante Rutt.
Ja.
Og hvem var nå denne tante Rutt?
Ja, det ikke min tante.
Ikke din tante. Ikke men, min heller.
Nei. Jeg satt sammen med en bekjent på en middag, og så snakket vi litt om lokalhistorie. Og så sier han til meg, jeg har så lyst til at noen skal skrive om min tante Rutt, som drev hjemme på Presteråsen. Og da hadde jeg hørt om dette asylet og begynt å pusle bitene sammen, og da sa jeg at det vil jeg veldig gjerne skrive om. For denne mannen da, som jeg snakket med, han var da nevø av tante Rutt, derfor han kalte henne tante. Han hadde arvet flygel hennes, han hadde arvet en del instrumenter fra hjemmet, og kjente jo til stedet. Og da det litt ekstra gøy, for da har man en førstehåndskilde å snakke med. Så tante Rutt, hun het Rutt Dagny Bjerknes, og hun var født og oppvokst på Sem, på Lensberg, hos en ganske velstående familie. Og så ble hun ikke gift, men hun var veldig glad i barn, og hun var glad i musikk, og hun hadde pedagogiske evner, så hun gikk den veien og utdannet seg innen både musikk og det å ta vare på barn, altså, som pedagog, rett og slett.
Hadde hun, altså du sa hun var ikke gift, men hun hadde ikke noen egne barn heller, eller?
Nei.
Det går jo fremdeles, altså, det gikk jo an
det. Ja, jeg er klar over at det går an. Nei, hun hadde ikke egne barn. Hun hadde to søstre og en gjeng med brødre, og var vokst opp på gård med masse barn, altså de var mange på gården. Og de lekte, og de hadde det gøy, og moren hennes var veldig musikalsk, så de hadde et orkester på gården.
Ja, akkurat.
Altså et hjemmeorkester.
Det hadde vært gøy å høre.
Ja, det var sikkert veldig vakkert. Og så hun var glad i barn, og glad i barndom og lek og slike ting. Og så hadde hun to søstre som hadde barn. Så jeg tror nok at hun var et sånt barnevennlig menneske, rett og slett.
Og vokste opp i en stor barneflokk. Jeg skjønte jo det var ganske mange gutter i den flokken.
Ja, det var mange gutter, og så var det disse to søstrene da, som hang sammen hele livet, rett og slett.
Og så snakket du litt om utdanningen hennes. Men reiste hun ikke, var det i Tyskland hun var, for å ta noe utdanning?
Ja, hun var i Tyskland og tok utdannelse der, forskjellige steder. Jeg har skrevet i det heftet om, altså jeg tror hun var et veldig dedikert menneske.
Ja.
Hun drev med musikk, hun drev med studier, og hun drev så mye med øving at hun fikk det som hun kalte en senere attest på seg selv, en yrkesmyalgi. Som vel handler om at hun fikk en skikkelig strekkskade etter masse pianospill og fiolin, eller hva vet jeg. Så hun var veldig dedikert, og i Tyskland så oppdaget hun det som heter Rothenburger-metoden, eller Rothenburger-verket.
Mm.
Og det kan jeg kanskje forklare litt
om. Ja,
hva
er
det? For å si det enkelt, så er det en bevegelse som handlet om å ta vare på både barn og de med utfordringer der de var. I stedet for å stue inn på et hjem, så fikk de være i den lokale landsbyen, og så fikk de oppgaver som var tilpasset deres evner og kapasitet, og så fikk de omsorg og hjelp og lek og så videre, og dette høres jo kjempemoderne ut,
ja.
Rett og slett. Det er jo sånn det skal være.
Ja.
Det er jo sånn vi har det nå.
Ja.
Etter HVPU-reformen i 1990, så ble det jo liksom, eller på 90-tallet, så ble jo akkurat disse tingene her, det er jo essensen i hvordan man skal ta vare på de med utfordringene.
Og det var altså helt utenfor norsk praksis?
Ja, det var ikke kjent i Norge. I hvert fall så var det ikke noe organisert. Dette var et tysk initiativ. Så kan jeg nevne en liten ting rundt dette her. Da, fordi Rothenburger-verket de har fått et litt dårlig stempel de siste årene. Det kom ut en bok for noen år siden hvor en journalist hadde gått gjennom forhistorien, og det viser seg at i krigsårene så var det slik at man faktisk tok livet av en del av barna på disse stedene. Altså, og med skam å melde så var det leger som sto bak dette her, og sykepleiere som de gjorde en slags evaluering og fant ut at den og den pasienten eller barnet måtte, la oss si, fjernes.
Mm.
Så de fikk en dose med kraftig sovemedisin og våknet ikke mer.
Oi, noe så grusomt.
Så hele ideen der nede var veldig god I utgangspunktet, og så ble den misbrukt da selvfølgelig, og det kan man aldri gardere seg mot. Så akkurat der har det vært et litt sånn skår I fremstillingen av, av disse Rothenburger-metoden eller verket. Men altså metoden, den bra.
Interessant å høre. Mm.
Ja, det jo nazi I Tyskland som kaster skyggen over.
Rett og slett.
Mm. Men tilbake til villaen. Hvilke midler hadde tante Ruth for å få kjøpt denne villaen for å etablere dette hjemme?
Det et veldig godt spørsmål. Hun var jo singel. Hun kom riktig nok fra en velstående familie. En velstående gårdbruker, altså på Sem. Jeg vet ikke helt hvor hun fikk pengene fra, men jeg vet at hun var veldig engasjert I lokalsamfunnet. Hun satt I masse styrer og råd, så hun var nok en, altså hun var en kapasitet og en samfunnsstøtte. Mm. Og hun sa hva hun mente. Mm. Noen som husker henne sa at hun var litt sånn streng. Mm. så jeg, ja, det har ikke noe med penger å gjøre, men det kan vel tenkes at hun visste å gjøre sånn som en mann ville gjort. Mm. Rett og slett gå I banken, si at jeg har det og det prosjektet, jeg vil ha lån. Mm. Jeg tror hun må ha tatt opp lån for å få til dette her. Hun holdt jo først til et par andre steder før hun bestemte seg for dette stedet I Presteråsen.
Så en person med autoritet?
Det tror jeg.
Ja. Vi hadde jo en serie I fjor, da det var jubileum her, om folk fra, altså litt sånn personligheter fra Tønsberg. Vi burde jo hatt med henne.
Ja, absolutt. Ja,
det kan du si.
Det var jo disse, hver måned hadde vi en ny person.
Ja, og da, hadde vi, da skulle vi liksom, prinsippet var 6 damer, 6 menn, så vi skulle liksom fordele. Men vi hadde jo litt større problemer med å finne damer enn vi hadde å finne menn. Og hun burde ha vært en av dem vi løftet frem.
Det kan du godt si. Hun jo, som vi var inne på, en litt sånn ukjent historie. Mm-hmm. Mens det andre som har gjort seg mer bemerket og fått liksom, navnet sitt I avisa oftere, men hun var nok mer sånn, hun var bestemt og hadde evner, men hun var nok sånn som ville virke I det stille.
Og så forutseende, tenker jeg. Hun var jo da forut for sin tid når det gjaldt hvordan du skulle behandle disse barna.
Mm. Absolutt.
Så det ja, virkelig en dame med respekt.
Det synes jeg også. Ja,
så jo et spørsmål da. Hvor ligger, du har jo nevnt Presterø, at hvor Villa Vita egentlig lå? Hvordan var området?
Ja, Villa Vita ligger der fortsatt. Det ligger I Lyngveien 10 på Presteråsen. Det I privat eie, så du kan ikke gå inn på eiendommen der og kikke. Men jeg har fått lov å komme inn der og se litt. Og det som at den ligger på pynten over Kilden Kino med en fantastisk utsikt over hele Tønsberg og Træla. Stor tomt med masse store flotte trær. Og den gang var det enda mindre, altså det ganske mye hus der nå, men den gangen var det ikke så mye hus.
For det tenkte jeg skulle spørre om, ja. Det kan ikke ha vært mange hus oppå der?
Nei, det var nok, ja det kan ikke jeg si, for da, det var lenge før min tid, men det var nok ganske landlig.
Ja.
Men en fantastisk utsikt, himmelen over der ble veldig høy, og tanken på at disse barna som egentlig vanligvis ville bli stuet bort, fikk være på en sånn plass, det flott I seg selv.
Mm.
Jeg har vært der oppe selv og tenkt at her skulle jeg hatt huset mitt.
Ikke sant? Hvor mange barn var det egentlig som var der?
Ja, hun bygde jo dette huset og startet opp I 1936, tror jeg det var. Og da var det plass til 7 barn, åtte barn I huset.
Åtte?
Og så startet hun med 7.
Akkurat.
For de hadde god plass, de lå, jeg tror, 2 og 2 delte rom. Og så var det, tante Ruth bodde der, og så var det en kokke, og så var det en barnepleierske, og av og til 2. Mm. Sånn at alle måtte jo ha sine rom da.
Men det var hun som på en måte hadde den største omsorgsbiten med barna?
Ja, det jeg ikke helt sikker på. Hun var jo sjef.
Ja.
Og hun tok seg av dette med musikkterapi og det å synge, spille, det å fokusere på pust, alle disse metodene som hun hadde lært via Rothenburger-skolen. Men så hadde hun ansatt pleiersker som stelte barna og som var sammen med dem og lekte med dem fra tidlig morgen til de la seg på kvelden.
Akkurat. Så det var ganske rigid opplegg,
eller? Det var, ja, og det tror jeg kanskje var litt av suksessen, at hun hadde et opplegg som var fasttømret. Det var faste tider på alt mulig. De lekte på faste tider, de hadde undervisning, de fikk god mat. De hadde jo et fint sted å bo, ikke bare beliggenheten, men også bygget ble beskrevet som veldig moderne.
Mm.
Det står i en avisartikkel så står det vaskbare tapeter. Og det var fint, tenker jeg, hvis det kanskje ble noe søl under måltidene eller sånt. Så ja, og så var det barna lekte på eiendommen rundt der, og han som fortalte om tante Ruth, han husket veldig godt disse malte stubbene som hun hadde fått til.
Ja.
Altså trær og sånt, hvor du satte på øyer og malte de, og så var det leke, altså steiner og sånne ting. Jeg tror nok hun drev på budsjett. Altså hun hadde, det var ikke noe ekstravagant sted.
Nei. Men hvor kom disse barna fra? Hva slags familier?
Ja.
Var det alle mulige slags familier? Eller?
Nei, det var nok, la oss si, bemidlede familier.
Ja.
For de måtte betale, det var sånn hun hadde inntektene sine. Mm. De betalte for oppholdet, og så hadde hun søkere fra hele Østlandet, virker det som, altså sentral Østland, og det var ventelister i perioder, så det var bra.
Ja.
Etter hvert så ble jo, jeg kan tenke meg at hvis jeg var en velbemidlet far på 1938, og hadde en sønn eller en datter som jeg ikke fikk tatt meg av, så ville det å sende barnet til et slikt sted ville være ganske forlokkende.
Det må jo også vært, jeg tenker, det å bygge opp et sånt renommé. Hun må kanskje ha startet med noe sånn i nærheten her, da. Altså barn som bodde som du kjente, eller?
Ja, hun startet med hun hadde barn til timer, rett og slett. Ja, altså ja. Undervisning, musikk og litt sånn pust og sånne ting. Mer sånn, hva skal jeg kalle det, ja, på timebasis. Og så skjønte hun etter hvert at dette her går an å sette i litt mer ordnede former. Mm. Og barna har det bedre hos meg enn hjemme.
Mm. Det gikk liksom litt fra daghjem til helhjem.
Ja, faktisk. Det gjorde det.
Utrolig. Hun må ha vært en flott dame, altså.
Ja, absolutt.
Ja, og så, du har snakket litt om den hverdagen til barna. Kan du si noe mer om hvordan liksom, dagen var? Og det med kosthold, var hun opptatt av det?
Ja, hun var opptatt av kosthold. De skulle ha sunn mat.
Ja.
Det var nok en del vegetarisk mat. Hun var jo fremsynt, tror jeg.
Ja, det er nettopp det. Hun må ha vært det.
Ja. Og den, ja, som jeg var inne på, måten det ble drevet på var i våre øyne nå moderne.
Mm.
Det er jo sånn man skal ta seg av barn.
Mm.
Med utfordringer. Ja. De skal få lek, og de skal få støtte og omsorg, og så skal de få passe med utfordringer i et trygt miljø. Det er flere som fra nabolaget som har lest historien og fortalt at vi husker jo disse barna.
Ja, ikke sant?
Mm. Vi lekte med han, og vi lekte med henne.
Ja. Mm. Ja, for det var sånn at de blandet seg litt med lokalbefolkningen rundt der.
Ja, det ligger vel litt i sakte natur at de drukker på lange turer.
Nei.
Men de som var rundt, de lekte med disse, og de var for så vidt med. Det var det.
Hvor lenge ble de da? Liksom, ble de lenge, disse barna? Altså, var det sånn flere år? Eller?
Akkurat dette er litt vanskelig å rekonstruere, fordi jeg har ingen registre eller journaler.
Nei, og det var synd. Tenk å ha hatt den
journalen,
ja. Ja. Se navn og hvem de var. Og.
Jeg vet noen av navnene, for det har jeg hørt via de som var der, og via en som jobbet der, så vi kan, som jeg skal si noe om også. Men jeg tror de var der vanligvis noen måneder, og av og til kanskje et år eller to.
Ok, så det var ikke, ja, kanskje ikke lenger enn det da. Ja.
Det er en historie som er litt rørende der, som kanskje jeg kan fortelle. Det var, altså på sommeren så ble det ofte stengt. Og da kom foreldrene for å hente barna.
Mm.
Og da var det en som kom, og hun het, skal vi se i papirene mine her, hun het vel Tullen. spiller ikke så stor rolle hva han het egentlig, men foreldrene kom for å hente henne med hjem, og de hadde med seg to brødre av denne piken.
Mm-hmm.
Men brødrene de ble så redde av å se søsteren sin, som var, jeg tror hun hadde Down-syndrom, at de begynte å gråte, og da sa moren til datteren sin, du får bli her I sommer også, du jenta mi.
Mm.
Så det veldig trist å tenke på. Men kanskje hun hadde det veldig fint
ja.
Å være der.
Det kan jo hende.
Så de var der, noen var der over lang tid.
Akkurat, ja. Ja. For jeg tenker det jo ikke noe som går over seg selv. Det liksom Nei. Sånn, du blir jo ikke kurert, og så reiser du hjem igjen.
Nei, det det ikke, men en annen historie som, eller et, som jeg husker fra en som har fortalt meg, det var en som en mann som kom for å hente sønnen sin. Og denne faren, da han kom og hentet sønnen, og fikk se hvordan sønnen var blitt, så sa han, han blitt et lite menneske.
Mm. Ah.
Så han gikk nok fra å være en slags, la oss si, belastning, eller en litt sånn udefinert person,
mm.
til å få... innhold I livet sitt og spille litt og kunne prate litt. Noen av de lærte å lese der og så ble han rett og slett til et lite menneske I stedet.
Ja.
Det jo en ordbruk som låter veldig voldsomt for oss I disse dager, men
ja, det det.
Defekte børn og blitt som et menneske og det, men det lå nok mye kjærlighet I de ordene her når de ble sagt på denne tida. Vi tolker det veldig annerledes. Det var vel derfor det hoppa litt hele den navnet på den artikken hjemme for defekte børn.
Ja.
Det var nok glada med kjærlighet den gang.
Jeg tror det. Jeg tror altså, foreldre jo glad I barna sine,
mm.
selv om de syke og har utfordringer og hemninger.
Mm.
Så jeg tror det lå fortvilelse der, og så lå det mye kjærlighet.
Mm.
Du nevnte jo at Tante Ruth var musikkinteressert, og dette var en del av den Rothenburger-terapien, men altså, hvordan tenkte legestanden om musikkterapi på den tiden? Det jo et annet velkjent fenomen I dag.
Jeg tror det var helt ukjent. Jeg tror hun var en pioner, rett og slett, som begynte med dette her. Musikkterapien handler jo, altså musikk kan jo få deg til å roe deg ned, slappe av, og selv om man ikke har noe utdanning I musikk, så gjenkjenner man jo musikk som man liker og blir fenget av. Og så brukte hun musikk til å lære barna å synge og puste, Og så lagde hun instrumenter, og I det heftet mitt så har jeg lagt ved et bilde av disse instrumentene som hun brukte, og dette da noe nevøen har arvet etter henne. Helt primitive instrumenter, altså trommer og blikktrompeter, noen små strenginstrumenter og cymbaler og noen bjeller.
Mm.
Og det var sikkert et skikkelig skrangleorkester.
Ja, det må det ha vært.
Men du vet jo, hvor glad blir ikke barn når de får musisere?
Ja, den gleden I musikken, den må jo ha skint gjennom.
Ja. Så jeg tror ikke det var noe vanlig terapi den gangen, men altså, hun var litt forut for sin tid.
Mm.
Og så kan jeg jo nevne at hun holdt jo på med dette fra... Altså, før Villa Vita ble etablert, så holdt hun jo på. Men hjemme... var jo fra 1936 til litt ut på 60-tallet.
Mm.
Så det klart at ting forandret seg også I den perioden. Og på slutten der så tipper jeg at altså på 60-tallet så var nok musikk mer anerkjent som terapi enn det var på 30-tallet.
Ikke sant? Og så du snakker at det var andre som jobbet der.
Ja.
Var det kokk?
Det var en kokk. Det var barnepleiersker. Dette var en lang periode, så det var nok mange som var innom.
Kom og gikk,
ja. Og så var det en lærerinne som jeg tror kanskje var der deltid, I tillegg til Ruth.
Mm.
Og det som var moro da var at jeg satte en liten annonse på Facebook og spurte, det noen som kjenner til dette stedet? Og så fikk jeg en napp fra en, ikke så langt fra der jeg bor, som sier, ja, svigermor jobbet jo der.
Akkurat. Og hvem var svigermor?
Og svigermor, hun het Åse Danielsen,
ja.
Eller hun heter Åse Danielsen, og hun, da jeg snakket med henne, så var hun allerede over 90 år, men sylskarp hukommelse. Hun fra Finnmark opprinnelig, og på slutten av krigen så ble hun sendt til Tønsberg fordi Foreldrene var redde for at hun skulle bli sendt til arbeidsleir av tyskerne. Så hun kom til Tønsberg, fikk seg en huspost, hun jobbet hos Kjørbo, gamle
som,
Kjørbo.
Ja, som er et som er merkevare her i min.
Ja. Og så, så var det en dame som var innom i butikken og spurte om, har ikke du noen du kjenner her da? Nei, hun kjente ikke så mange. Nei, men da kan du få treffe datteren min. Og hun jobber på Presteråsen, så dere kan treffes i Presterøkrysset, sånn og sånn. Det ble gjort en avtale.
Ja.
Og så traff hun henne, og Åse husker den dagen ennå. Ble med henne bort dit, og de ble kjent, og etter hvert så fikk også Åse jobb på dette stedet da.
Mm-hmm.
Til enda bedre betingelser enn hun hadde fra før, så det var en grei deal. Og da ble hun kjent med disse barna. Da var hun bare i tenåra.
Hun var så ung,
ja. Altså hun var kanskje, husker ikke helt, 18-19 år.
Ja.
Men hun jobbet der cirka et år. Og tenk på det, det var i 45-46, så nå snakker vi 2023. Og fortsatt så husker hun dette her, og hun husker barna, hun husker navn på dem, og hun husker ting som skjedde. Så det var nok litt av en opplevelse å få være der.
Hadde hun noen morsomme historier å fortelle?
Ja, denne historien, det var ikke så morsomt med hun tullen som måtte bli hjemme, som måtte bli på hjemmet der, også sommeren over, det det også som har fortalt.
Akkurat.
Hun fortalte også om en som var blitt borte plutselig.
Ja.
Det var jo litt skrekk.
Ja, for, det må det ha vært. Og særlig med det stupet ned.
Ja, ikke sant? Han fant det igjen i Oskarsland.
Oh.
Da hadde han tatt bussen til Oskarsland.
Ja.
Han hadde gått på bussen på Presterøkrysset, og så hadde han tatt bussen til Oskarsland. Så det var nok noen sånne utfordringer, men ja. Men ellers så var hun veldig glad i barna og stelte de, og hun var oppe tidlig med de, og hun hadde fri på, jeg tror det var annen hver søndag, så hadde hun fri.
Mm.
Ellers var det jobb hele tiden.
Det var snakk om, ja. Det er ikke sånn i dag.
Nei. Og hun hadde en time fri på ettermiddagen også, riktig nok.
Akkurat, en time fri. Ja.
Men disse barna, de la seg tidlig, de la seg klokka 7-8, så ja.
Tidlig i seng,
ja. Da. Så det var nok ikke umenneskelig hardt arbeid, men
de var sikkert tidlig oppe også, tror du
ikke? Ja, ikke sant.
Dagen begynte tidlig.
Ja, 7:30 var de oppe.
Ja, og så tenkte jeg vi kunne spørre litt, altså, hvordan har du finnet ut at dette er? Hvordan har du gått frem for å finne ut om Dante Ruth og Villa Vita?
Ja, det er ikke alltid lett å finne ting. Som, altså de, du snakket om de kjente navnene, og der kan man jo bare slå opp i en bok.
Mm.
Men de litt mindre kjente, der må man grave. Og jeg har snakket med litt folk i nabolaget. Jeg snakket jo med nevøen hennes. Det var veldig nyttig. Og så fikk jeg jo kontakt med Åse etter en liten annonse på Facebook. Det er en Facebook-gruppe som heter Tønsberg i gamle dager. Der er det 15 000 medlemmer. Så hvis man spør om noe der, så får man ofte et svar.
Mm.
Og så har jeg sittet her på biblioteket og gravd i gamle aviser.
Så har du ikke spurt om hjelp?
Nei, jeg har fått det til, men jeg kunne sikkert fått det til enda bedre hvis jeg spurte.
Dette er noe vi er opptatt av, vet du.
Ja, det er veldig bra. Jeg har veldig glede av alle disse avisene på mikrofilm. Der kan du sitte hele dagen og lese. Det er veldig gøy.
Mm.
Så da og på Nasjonalbiblioteket sine sider kan du jo søke opp noe av det.
Absolutt.
Og da har jeg funnet litt avisannonser, et par intervjuer med henne.
Oi, så spennende.
Ja, det er ålreit. Da får du litt ekstra.
Fra Tønsbergs Blad, eller?
Ja.
Ja, akkurat.
Rett fra kilden er jo en av det beste.
Ja, det er det. Og da får du tidsskoleritten samtidig, for da får du journalistens syn på det.
Mm. Ja, for det fører jo litt inn i det neste spørsmålet. Altså, hva var synet på den jobben Dante Ruth gjorde på den tiden? Var det anerkjent?
Jeg tror at det kanskje forandret seg litt gjennom de 30 årene.
Mm.
I hvert fall på slutten var det veldig anerkjent. Hun fikk kongens fortjenestemedalje.
Mm.
Og de jeg har snakket med som var i nabolaget, riktig nok var de barn den gangen, men de så på dette som et hyggelig sted. Altså, det var ikke noe negativt eller noe skummelt eller noe skremmende med disse barna i det hele tatt. Jeg tror hun fikk god aksept, men vi vet jo at på 30-tallet og under krigen, som vi var inne på, så var ikke dette noe man mente man skulle prioritere veldig høyt. Mm. Jeg tror at hun, den jobben hun gjorde, var med på å gjøre
bevisstgjøring
ja. Mm. og forbedre aksepten for slikt arbeid.
Tror du at det var andre lignende foretak rundt om i landet?
Jeg vet at det var noen små, ofte veldig små, kanskje med 2-3 barn,
ja, men
ikke mye.
Nei,
ikke på 20-tallet ble det gjort en opptelling av det som de den gang kalte åndssvake.
Mm.
Og da var det 6500 av sånne i Norge,
ja.
Og 2500 var altså i pleie hos private. De andre var nok på hjem, altså store hjem, hvor de ikke skilte så mye mellom sinnssyke og sinnslidende kontra funksjonshemmede.
Det jo nesten et hav mellom en som stammer
ja.
Og en som har Downs syndrom. Det på en måte jo en veldig stor... forskjell.
Det er det.
Det er noe med det med bevisstgjøring av hvordan... Det er to veldig forskjellige ting, men den gang det var defekt.
Ja.
Det er ferdig med det.
Ja.
Autisme, nå skiller vi autisme, talefeil, Downs syndrom. Det er sin egen greie og har sin egen utfordring.
Ja, og som jeg var inne på, det er mange som kan mye mer om dette enn meg, men det jeg ser da er at det har vært en jevn forbedring fra, la oss si, 20-30-tallet, og selvfølgelig til i dag, men også opp til 70-tallet.
Mm.
Altså både synet blant befolkningen og blant leger og helsepersonell, pluss lovgivningen har endret seg sånn at det er blitt mye bedre. Mm. Og så følger det midler med, og det er jo nesten det viktigste.
Mm. Ja,
absolutt.
For det var vel det vi skulle spørre om til slutt, det var liksom, hva slags fordommer er det mot disse barna i dag? Det er vel ikke den type fordommer som det var den gangen?
Nei, jeg føler ikke det, så jeg må nesten bare snakke på vegne av meg selv og det jeg selv vet. For meg er det en helt naturlig ting nærmest,
mm.
at det også er barn og voksne med funksjonshemninger. Og det, vi møter dem i hverdagen.
Mangfold, rett og slett.
Ja, og det er ikke noe skummelt eller noe nedverdigende eller noe skamfullt med det lenger. Heldigvis.
Ja, heldigvis.
Men jeg tror samtidig at det er fortsatt veldig mye jobb.
Ja. Absolutt.
For pleiepersonell, for foreldre, for søsken. Og det er helt sikkert masse utfordringer der på, med tanke på midler og oppfølging, som ikke jeg kan nok om dessverre.
Mm. Dette her var en veldig spennende historie, Roar.
Ja, takk. Absolutt.
Veldig, veldig interessant å høre.
Takk.
Vi kommer til å spille inn flere, så kanskje vi kan invitere deg tilbake.
Veldig gjerne.
Ja,
veldig gjerne. Så tenkte vi da, før vi gir oss, å gi noen boktips. Sånn, da kan vi jo selvfølgelig anbefale Berge, det lokalhistoriske årboka, hvor denne artikkelen sto på trykk. Så var vi også Njotarøy, som dekker Nøtterøy.
Ja. De lokalhistoriske tidsskriftene er egentlig fulle av perler.
Absolutt. Det er jo Tjuma og flere også.
Det er fantastisk å lese de historiene. Mm. Det er jo der vi henter mange av våre intervjuobjekter.
Mm. Og så Roar har jo også skrevet flere hefter, blant annet om Kammergaten, Ballong, Basar og Begeistring, om konservatorboligen på Tallak og kuranstalten Heimdal i Norge. Har du noen flere historier som du tenker på?
Det nyeste som jeg har brukt mest tid på, det var et produkt av koronatiden, det var den Kammergaten-historien.
Mm.
Det er altså en liten gate, 115 meter lang. Der har jeg skrevet om alle butikkene og byggene opp og ned i gata.
Mm.
Så det var et artig prosjekt. Men det nyeste er vel det som handler om byggmester Svensen.
Mm.
Britt, du som fra Tønsberg, du kjenner sikkert til han.
Nei, jeg burde sikkert det.
Nei, det er nok
sikkert. Kan jeg skylle på at jeg fra Nøttere?
Ja, det kan jeg.
Da har du noe å lese.
Det er nok bare jeg i Tønsberg som kan så masse om han, men han bygde masse av de byggene som vi omgir oss med i Tønsberg.
Ja.
Frimurlosjen, Tønsberg Sparebank, Sven og Lena Fonsminde, Borgheim.
Her burde jeg ha kjent det.
Eller Tinghøy på Borgheim.
Litt flau nå.
Nei, da, det ikke noe å være flau over. Papirindustrien, så det skriver jeg om I siste nummer av Berge.
Det som litt morsomt for meg å se, at du går fra sykehushistorie over til litt mer lokalhistorie, men har du ikke tatt et studie, eller du ferdig med å ta et studie når det gjelder lokalhistorie?
Ikke lokalhistorie, men jeg veldig glad I historie, så jeg studerer litt historie på seg I regi av en høyskole. Så det forløpig har det vært middelalderhistorie, så så langt tilbake har jeg ikke ambisjoner om å skrive
noe. Nei, ikke sant? Det som litt fint at kanskje vi kan gi deg noe innspill til hva du kan skrive om neste gang.
Gjerne,
gjerne. vi jo veldig interessert I alt som har med lokalhistorie her, I, både I Tønsberg og Feide kommune.
Absolutt.
Så det kjempespennende for oss å få sånne ting. Og så vil vi gjerne spre den litt, at vi har så mye rik historie I distriktet vårt.
Mm.
Da har du snakket litt om...
Hva vi har av bøker og sånn. Roar har jo skrivet jo ikke bare om sykehushistorie og helsehistorie, det jo alt av lokalhistorie.
Så, ja.
Og alle disse heftene har vi her på biblioteket, pluss Berge som de noen ganger stod på trykk I.
Kjempebra. Vi har også, vi vil reklamere litt for den serien som vi har, foredragsserie som heter Nært og kjært. Det lokalhistorie rett og slett. Og vi får nok kanskje besøk av deg I en av de. Så det blir kjempefint det bare å komme og på biblioteket og overvære de.
Mm.
Tusen takk.
Takk selv.
For at du var så snill og kom. Vi har koset oss I studio I dag. Så det var litt av lokalhistorien.
Mm.
Tusen takk for det.
Du har nå hørt på Klosterpodden, Tønsberg og Færders lokalhistoriske podcast, og medvirkende har vært bibliotekar David Bøvre og tjenesteleder Britt Sanne, og en stor takk til forfatter og lege Roar Remseth Pedersen.